dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo glumac Dragan Nikolić. Većina vodostaja u stagnaciji. Situacija zavisi od daljih padavina, kažu nadležni. Grčke vlasti se nadaju da će izbjeglice napustiti kampu i Idomeniju u roku od 2 nedelje. Sutra umereno oblačno i suvo do 14 stepeni. U narednih pola sata čućete i kako rudari Senjskog rudnika kažu da su morali da izađu sa posla da bi potpisali podršku Srpskoj naprednoj stranci.
U mesnoj zajednici tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika upravniku jame Senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe koji je SNS-ovac.
U oči godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasleđu, istoričarka Latinka Perović.
Ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čoveka kao pojedinca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki glumac Dragan Nikolić preminuo je jutros u Beogradu posle teške bolesti. Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko, Popaj, Urke samo su neke od uloga po kojima će ga bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik Ateljea 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i veliki dobrica.
U ovom trenutku kada sve što ostaje od Gage nama pripada sećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetu, obraz uz obraz.
Dragane! Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da pevamo tako kako on nije znao da peva.
Ali ću naći u mom gradu, devojku mladu, devojku mladu, koja bi mogla mene da voli, da me voli, devojka ta i da nju, samo nju, volim ja.
Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
Još vaba ga mazno, majku mu jebe.
On je tvoj dohu?
Koju dohu Schaffhausen budao?
Naravno da se radi o jednom sjajnom čoveku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavlja.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
Glumac Branko Cvejić kaže da će, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji Draganovoj kafani u kojoj je slavni glumac svakodnevno sraćao.
Već jedno sat, dva, kako sam čuo to mi je da sam baš jako tužan. Baš sam tužan. A on je meni bio uvek mlad. I sa svojom sedom bradom on je bio mlad. Na kraju krajeva on je i obeležio i ovaj Beograd i mnogi stvari u našim životima. Znači, prekrate malo, on je različitih uloga odigrao i to su sjajni i u pozorištu, a naročito na filmu. Ja ne mogu nikada zaboraviti onaj prvi film, nije njemu bio prvi film, to je prvi film sa kojim se proslavio stvarno. Film Žike Pavlovića, to bude mrtav i beo.
Veću bre, bubreg, na drvo pa da cvrkućem.
Ma samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrik se, Dragan. Zašao sad tu prolazim kored te Kalije gdje je najviše sedeo. Zašao rešio, pa svima što završim, da svratit ću tu. Evo tu, da se spusa, da sledeće ulicu desno. Da ću svratiti.
Stojite, Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kako ne vide nebo još te, nad ovom svetom vodom.
Datum komemoracije i sahrane Dragana Nikolića biće objavljen naknadno. U Srbiji je većina vodostaja u stagnaciji, ali će dalji razvoj situacije koja se kontinuirano prati zavisiti od količine novih padavina. Vanredna situacija zbog opasnosti od poplava i dalje je na snazi na celoj teritoriji zemlje. Poplavama je prema posljednjim podacima MUP-a ugroženo 633 objekata. Bez struje je najmanje 627 domaćinstava, dok je bez vode barem 226. U okolini Čačka Zapadna Morava porasla je tokom noći i jutro za oko 80 cm. Čemernica je u neznatnom porastu, dok je nivo reke Bjelica opao, kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Broćić. Više detalja prenosi Vladimir Nikitović.
Prema Broćićevim rečima, situacija je pod kontrolom i trenutno nije zabrinjavajuća.
Morava je porasla 80 i nešto centima tokom noći i raste i dalje, ali ne onako brzo kao što je rasla kad su poplave. Čemernica, neznatna porast, to nije nešto što bi uopšte moglo da ugrožava nasipe. Bjelica porasla bila metar najviše i opala je 25 cm u zadnjih 3 sata i opadaju svoje pritoke. Tim što će se Belica izliti u poljoprivredno zemljište, ali neće biti ugroženih objekata.
Situacija je i dalje potencijalno najkritičnija na Čemernici, koja je u ponedeljak probila bedeme i poplavila oko 400 domaćinstava u Konjevićima i Preljinskoj Baluzi. Koordinator odbrane od poplave na ovom kriznom području ispred čačanskih javnih preduzeća Marko Stanojević ističe da situacija nije alarmantna, ali se i pored toga ojačavaju odbrambeni nasipi na obe strane reke.
Mi radno sposobni iz preduzeća su tu na bedemu, dižemo bedeme i nadamo se da reka ovaj put neće napraviti velike štete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na teritoriji Kraljeva poplavljeno je oko 360 domaćinstava i oko 1500 hektara poljoprivrednih površina. U Novom Pazaru je zbog poplava ugroženo oko 90 objekata i srušena su 3 pešačka mosta, dok je bez struje oko 200 domaćinstava. Umerena kiša povećala je vodostaj na reci Raški, koja se izlila u prigradskom naselju Jerka na putu ka Tutinu, javlja Danica Gudurić.
Najviše štete u Raškoj pretrpeli su ovog puta meštani sela Milatkovići, gde se reka Raška protekle noći izlila. Prioritet nam je da zaštitimo ljudstva, u pomoć nam je pristigla i Vojska Srbije, kaže predsednik mesne zajednice Milatkovići Dragan Miladinović.
Na onim delovima gde nismo mogli fizički da odbranimo i gde nismo mogli čak ni mehanizaciju da priđemo, na tim delovima je opet reka izlila i prepoplavljeno opet negde nekih stotinak hektara obradivih površina. Sa Vojskom Srbije punimo određenu količinu Čakova koja je u svakom momentu spremna na potencijalno ugrožena mjesta da se prebaci.
Jedna porodica evakuisana, poplavljeno više od 30 kuća, oko 320 hektara oranica pod žitom i malinama, dosadašnji je bilans štete od poplava u Raškoj opštini. Trenutno nivo lima nije u porastu, ali na području Priboja, Prijepolja i Nove Varoši zbog pokidanih elektrovodova i oborenih stubova struju nema oko 1000 domaćinstava. Već peti dan bez struje je oko 400 potrošača u selima kod Nove Varoši, a sneg koji je sinoć padao usporije radove na otklanjanju kvarova. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Republički štab za vanredne situacije trenutno zaseda, a sednici prisustvuje i premijer Aleksandar Vučić. Dodajemo još da je na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljeno da je crkva uputila molitvu kako bi stala kiša i prestale poplave koje su ugrozile Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grčke vlasti se nadaju da će izbjeglice napustiti kampu i domeni u roku od 2 nedelje. Zamenik grčkog ministra za javni red Nikos Toskas odbacuje mogućnost da se protiv izbjeglicu i domeniju, gde ih ima oko 14.000, koristi sila. Moramo da ih ubedimo da se izmeste i to ne možemo da uradimo koristeći suzavac. Polovina tih ljudi tamo su žene i deca, rekao je Toskas. Vlasti navode da je oko 800 ljudi iz kampa dosad pristalo da ga napusti, ali da svakodnevno pristižu stižu nove izbeglice, prenosi AP. A u tranzitnom kampu Tabanovce na granici Makedonije i Srbije trenutno se nalazi oko 1200 migranata, uglavnom iz Afganistana, dok je oko 300 izbeglica, mahom Sirijaca, trenutno zaglavljeno na takozvanoj ničijoj zemlji. Kako prenosi naš Blagoja Kuzmanovski, oni tvrde da im Srbija ne dozvoljava da nastave put ka zapadnoj Evropi, iako imaju sve potrebne dokumente.
Blato, kiša, kašalj, razočaranost. Takva je atmosfera u oba kampa, a ljudi se žale da su veoma loši uslovi u onom improviziranom na ničijoj zemlji. Tamo je grupa čuvana sa obe strane, sa jedne srpskim, a sa druge makedonskim policajcima. 25-godišnji Sirijac iz Alepa kaže da su pokušali ući u Srbiju, ali da su bili vraćeni nazad i pored toga što imaju dokumente sa pečatom iz Makedonije. On dodaje da ga sada zajedno sa porodicom ne primaju nazad ni u prihvatnom centru Tabanovce. Ja sam iz Sirije i u mojoj zemlji se vodi rat. Tražim bolje mesto za življenje u drugoj zemlji. To je moje ljudsko pravo. Ne znam šta da radim, čekat ću da se možda desi čudo. Najpre nisu puštali da prolaze Afganistanci i sada ne daju nikome da prođe. Nadamo se da će naći rješenja za našu situaciju jer je veoma teška. Nekoliko stotina metara dalje u prihvatnom centru situacija izgleda malo bolje. Postavljeni su šatori u kojima se ljudi mogu zagrejati i sušiti od kiše, a prisutni su i ljudi iz humanitarnih organizacija. Ali pomoćnik rukovodioca centra Arbnor Tefiku upozorava da su kapaciteti prepuni. Situacija u koju se nalaze migranti je veoma loša jer i vremenski uslovi otežavaju stanje. Prave se napori da bude nađeno rješenje i da one koji su zaglavljeni u međugraničnoj zoni smestimo ovde, jer tamo žive u veoma lošim uslovima. Makedonija već 4 dana ne propušta izbeglice na južnoj granici sa Grčkom. Ovakva politika je usledila nakon zaključaka sa samita Evropska unija-Turska i odluke Slovenije da propušta samo izbeglice koji imaju vizu za zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za razliku od prošle debate koja je bila puna ličnih uvreda, ovoga puta republikanski kandidati za nominaciju na predsjedničkim izborima su se više fokusirali na politiku, prenosi Jasmina Lazić.
Umjesto na lične karakteristike, akcenat je stavljen na politike koje kandidati zagovaraju. Tako su se, čim je potegnuto pitanje islama, sva trojica kandidata, Mark Rubio, Ted Cruz i John Kasich, oštro suprotstavili Trumpu i njegovoj ideji da bi porodice terorista trebalo da budu ubijene. Najoštriji je očekivano bio Marco Rubio. Predsjednici ne mogu da govore sve što požele. To donosi posljedice, rekao je Rubio i dobio gromoglasan aplauz publike. U raspravi o pretnji od radikalnih muslimana, Trump je odbio da ustukne od svoje nedavne izjave da islam mrzi zapad i dodao da se izbjegavanjem takvih izjava neće povinovati političkoj korektnosti. Nisam zainteresovan za političku korektnost. Interesuje me da budem tačan, odgovorio mu je Rubio. Kako je rekao, u američkoj vojsci ima muslimana, a neki poginuli muslimani sahranjeni su na čuvenom vojnom groblju u Arlingtonu. Jedini način da se reši problem nasilnog ekstremizma, istakao je Rubio, jeste da se sarađuje sa ljudima muslimanske vere koji nisu radikalni. Analitičar BBC-a Anthony Zurcher primećuje da su, uprkos svemu, Trumpovi protivkandidati izgleda ostali bez ideja, ali i bez energije kako da zaustave njujorškog milijardera. Rubio i Cruz jesu nastojali da istaknu suprotnosti sa Trumpom u pogledu politike, ekonomije i njegovog oslanjanja na anti-islamsku retoriku, ali u njihovim nastupima, ocenjuje Zurcher, entuzijazma više nema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo glumac Dragan Nikolić. Većina vodostaja u stagnaciji. Situacija zavisi od daljih padavina, kažu nadležni. Grčke vlasti se nadaju da će izbjeglice napustiti kamp u Idomeniji u roku od 2 nedelje. Sutra umereno oblačno i suvo do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti deo subotnjeg intervjua nedelje sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, koga smo pitali da li bi ušao u vladu Aleksandra Vučića.
Samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cela smena rudara Senjskog rudnika u sredu je morala da izađe sa posla da bi potpisala podršku Srpskoj naprednoj stranci, tvrde funkcioneri Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke u Despotovcu. Ovu priču za Radio Slobodna Evropa su potvrdili neki od rudara u Senjskom rudniku, dok naprednjaci demantuju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Zdravko Zarić, poverenik SDS-a za Despotovac koji u Senjskom rudniku radi kao projektant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su rudari prve smene izašli oko 10 sati.
Nadzornik smene je dao nalog ljudima da ponesu lične karte i tog dana im je rečeno da mogu da izađu, da svi kolektivno potpišu kandidaturu kandidata za SNS, za opštinskog odbornika. Izašli su iz rudnika, iz jame, a potpisivali su u mesnoj kancelariji.
Rudar Senjskog rudnika Branislav Dumitrović, magacioner eksploziva, kaže za naš program da je tog jutra bio u jami sa ostalih 30-ak radnika.
Dolazili su naizmenično. 70% smene jest. To je nekih 20-ak ljudi je naizmenično izlazilo i potpisivalo to. U mesnoj zajednici tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika upravniku jame Senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe koji je SNS-ovac.
Dumitrović koji 16 godina radi u Senjskom rudniku tvrdi da su rudari uslovljavani na razne načine.
Sad neko radi 2 godine, nema rešenje za stalno i on njemu sad kaže, ako ne budeš dao podršku meni i našoj listi, nećemo ti produžiti ugovor.
Nikola Nikolić, predsjednik opštinskog odbora SNS-a, izjavio je za naš program da se to nije dogodilo.
Ne, to je apsolutno netočno. Mi to nismo odradili u prostorijama kompanije, nego to bilo potpisivanje u prostorijama mesne kancelarije. Ljudi su došli da potpišu, neki su išli na posao, neki su se vraćali za posao. Tako da nije tu bilo nikakvo organizovano.
Senjski rudnik jedna je od 3 proizvodne jame u rudniku Mrkog uglja Rembas, pored Jelovca iz Trmostena, koji posluje u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Stevan Dželatović, direktor kompanije Resavica, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zbog zdravstvenih problema pomenutog dana nije bio na poslu, ali da ne veruje da je u rudniku bilo stranačkih aktivnosti.
Ne znam, ali mislim da je to čista laž. Kako može izađe s mene iz jame? To je nemoguće. Pa oni ne može izađu na doručak, pa da se vrati. Oni uđu u jamu u 7 i izađu u 3. Oni fizički ne može da napuštaju. Oni rade na radištu koje je 2-3 km od ulaza, nije to tupaj. Izađu pa se vrate. Ne. To su oni nekad radili, pa sad ko će nalaga.
Kad kažete oni, koga mislite?
Demokratska stranka, pa.
A jeste vi u nekoj stranci?
Pa ja sam u Srpskoj naprednoj stranci.
Sa druge strane, rudar Branislav Dumitrović podsjeća da se u prvoj smjeni ipak nešto čudno dešavalo.
Kad sam izlazio iz jame, sretao sam ljude koji su 10 sati silazili u jamu. To je jedna grupa koja je dala potpise. Kad su oni sišli, druga grupa je krenula vani oko 10-15 su bili vani.
Uprkos demantijima uprave rudnika i naprednjaka, despotovačka opozicija ostaje pri tvrdnjama da su rudari zloupotrebljeni u stranačke svrhe. Dok se stranke prepiru oko toga da li su rudari politički zloupotrebljeni, oni u Senjskom rudniku kopaju ugalj za platu od 50.000 dinara. Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva Nezavisnost, zaključuje da ih se političari u posljednjih 20 godina sete samo pred izbore.
Ja im poručujem da rudare ostave na miru, da ih se sete u nekim drugim prilikama, da im daju plate od kojih oni mogu da žive, a ne da im dele milosti. Da im obezbede pristojnije uslove, jer ti radnici rade na nivou bezbednosti iz 19. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u subotnjem intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori lider LDP-a Čedomir Jovanović. Čućete deo razgovora koji je sa njim vodila Branka Mihajlović.
Kad predajete vašu listu i sa kim idete na izbore?
To je sad pitanje same tehnike. Prikupljaju se potpisi sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore. Uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u koje sve manje država, sve više Vučićeva stranka.
Koja nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića, ako bude on budući premijer?
Znači šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može
promeniti... Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne na razumno način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponavljam još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je, nije sigurno da nećete...
Samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi.
Na trenutak samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje, dakle godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže.
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto poto sve na jedno mesto.
U oči godišnjice Miloševićeve smrti, u dve vrlo čitane novine, otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu.
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u kojem neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Čitav intervju sa Čedomirom Jovanovićem možete čuti sutra u emisijama u 9:30 i 14 i čitati na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je desetogodišnjica smrti Slobodana Miloševića. Predsjednik pokreta socijalista i ministar u aktualnoj vladi Aleksandar Vulin položio je venac na grob bivšeg predsjednika SR Jugoslavije i predsjednika Republike Srbije Slobodana Miloševića.
10 godina možda nije dovoljno da istorija da konačni sud o nekome ili o vremenu u kome je živeo, ali 10 godina je više nego dovoljno da su se laži koje su pričane o Slobodanu Miloševiću i laži na osnovu kojih je rušen Slobodan Milošević zauvek rasprše. Slobodana Miloševića su napadali zbog Srbije, a nisu Srbiju napadali zbog Slobodana Miloševića.
Tako tvrdi Aleksandar Vulin. Među okupljenima, kako javljaju mediji, bili su i socijalista Milutin Mrkonjić, beogradski advokat Toma Fila i bivši premijer i haški osuđenik Nikola Šajnović. A u oči 13. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasleđu. Nisu se mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike strategije Zorana Đinđića, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali upozoravaju da je ceo period od njegovog ubistva period lutanja i oklevanja. Također smatraju da današnja vlast prihvata ultimatum Evropske unije dok je Đinđić pokušao da vodi suverenu politiku.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo puš, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljen je snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastali izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno tablu sa imenom Bulevar Zorana Đinđića prelepljivao natpisom Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo. Ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negdje od jednog čovjeka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izdaje direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao, postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Na pitanje kojom bi rečju najprije opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
"Pa ja bih rekla odgovornost, naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu."
Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Preminuo glumac Dragan Nikolić. Većina vodostaja u stagnaciji. Situacija zavisi od daljih padavina, kažu nadležni. Grčke vlasti se nadaju da će izbjeglice napustiti Kampu i Dumeniju u roku od 2 nedelje. Sutra umereno oblačno i suvo do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!